барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 9 лютого. Тут Аліч Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ернест Тап, Керол Кінг, Барбара Льюіс, а так само гурти Біл Хейлі і His Comets, The Shadows, Cool and the Gang, Frankie Goes to Hollywood, The Delphonics, Raven, The Verve, The Avenged Sevenfold. Долучайтеся. 9 лютого 1914-го народился Эрнест Дейл Таб, помянушцы техасский трубадур, американский спявак да композитор, один из пионеров музыки кантри. Его не самый ведомый хит «Walk in the Floor of You» 41-го года позначил початок музычного стилю хонки-тонг. У 65-м Эрнест Таб был приняты у залу славы кантри-музыки, а у 70-м у залу славы композиторов Нэшвилла.
Me and you went away. You said that you'd be back in just a day. You've broken your promise and you've left me here alone. I don't know why you did, dear, but I do know that you're gone. I'm walking the floor over you. I can't sleep a wink, that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you. Oh, pick it out, Smitty. Now, darling, you know I love you well. Love you more than I can ever tell. I thought that you wanted me and always would be mine. But you went and left me here with troubles on my mind. I'm walking the floor over you. I can't sleep a wink, that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you. Oh, do it pretty, son. Someday you may be lonesome too. Walking the floor is good for you. Just keep right on walking and it won't hurt you to cry. Remember that I love you and I will the day I die. I'm walking the floor over you. I can't sleep a wink, that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Тут Аліч Дубавець. Гартаем музычны календар сёння 9 лютага. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Білі Уільямсон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Біл Хейлі and the Saddlemen, а потым Біл Хейлі and His Comets. Выдадзены імі ў 55-м годзе сінгл Rock Around the Clock з'яўляецца самым прадаваным сінглам у жанры рок-н-рол. Па дадзеных кнігі рэкордаў Гіннеса, ён разышоўся накладам як мінімум у 25 мільёнаў асобнікаў. Яшчэ 100 мільёнаў было прададзена на іншых носьбітах і ў іншых фарматах. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring five, six and seven, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
9 лютого 1940-го нарадзіўся Брайан Беннет, брытанскі музыка, кампазітар, аранжыроўшчык ды прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач і клавішнік гурта The Shadows. Гэты інструментальны калектыў, хоць часам выпускаліся і песні з вакалам, быў утвораны ў траўні 58-га ў Лондоне ў выніку пераўтварэння калектыву The Five Chesternuts ў The Drifters, а потым канчаткова ў The Shadows ў ліпені 59-га. Узгаданы Брайан Беннет далучыўся да каманды ў кастрычніку 61-га. У 75-м музыкам было прапанавана прадстаўляць Вялікабрытанію на конкурсе Еўрабачання, дзе іх твор «Let me be the one» заняў другое месца і дазволіў The Shadows увайсці ў брытанскі топ-20. Дзён з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 лютага 1942-го нарадзілася Кэрол Кінг, сапраўднае імя Кэрол Клейн, амерыканская спявачка, піяністка ды аўтар песень, якая ў 60-х годах разам з мужам Джэры Гофінам напісала звыш 20 хітоў для розных выканаўцаў, а ў пачатку 70-х дамаглася поспеху сольна, перш за ўсё з альбомам Tapestry, які на працягу 15 тыдняў узначальваў Billboard 200, заставаўся ў спісах больш за 6 гадоў і разышоўся накладам у 15 мільёнаў асобнікаў. Кэрол Кінг уладальніца 4 прэмій Грэмі, прадстаўлена ў 3 залах кампазітараў рок-н-ролу і пераможцаў хіт-парадаў. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 9 лютага 1943-го народилась Барбара Льюис, американская спевачка и автор песень. Музычный сайт AllMusic пишет, что тяжко знайсти поп-сол лепш, чем у выконанні Барбары Льюис, чей спокусливый эмоциный крун поднял песню «Hello, Stranger» у 63-м годе на 3-е место у США. Гэтая песня, уласного, до речи, сочинения Льюис, до гэтай поры лічится одной из лепших работ так званого гёрлз-бендового стилю середины 60-х.
My baby, shoo-bop, shoo-bop.
Hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been?
Seems like a mighty long time. Chuba, chuba, my baby, ooh.
It seems like a mighty long time. Oh, stopped by to say hello to me. Remember, that's the way it used to be. Ooh,
it seems like a mighty long time.
Chubop, chubop, my baby. Ooh,
it seems like a mighty long time.
Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop.
Because I still love you so, although it seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby, ooh.
It seems like a mighty long time. Chubop, chubop.
У такі ж день 1947-го народился Мейджор Харрис, американский спевак, найбольш вядомы своим уделом у шэрага гурта The Delphonics на початку 70-х годов. Гэты коллектив был популярны у канцы 60-х и у початку 70-х. Одну з самых вядомых песень The Delphonics, вядома ж з уделом Мейджора Харриса, мы и слухаем. 98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 9 лютага 1951 нарадзіўся Дэніс Томас, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як альт-саксафаніст гурта Cool and the Gang. Гэты калектыў быў утвораны ў 64 годзе, на сваім рахунку мае грэмі і звыш 70 мільёнаў прададзеных альбомаў. Працуе ў такіх музычных кірунках як рытм энд блюз, джаз, фанк, дыска ды соул. А вось вам песня Cool and the Gang пад назвай Jungle Boogie, патрапіўшая ў саундтрэк да фільма Pulp Fiction.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Колядзён з барадой.
9 лютага 1960-га нарадзіўся Холі Джонсон, сапраўднае імя Уільям Джонсон, брытанскі музыка, спявак ды кампазітар. Зараз працуе сольна, але пачынаў сваю кар'еру як саліст гурта Frankie Goes to Hollywood. Да таго ж, менавіта Холі Джонсон з'яўляецца заснавальнікам калектыва. Самым вядомым творам Frankie Goes to Hollywood з'яўляецца дэбютны сінгл Relax, які быў забаронены тэлекампаніяй BBC, будучы на шостым месцы ў нацыянальным чарце, але пасля 5 тыдняў утрымліваў высокія пазіцыі ў іншых чартах. Так што дазволіла яму набыць славу найбольш паспяховай кампазіцыі 84-га года і ўвайсці ў спіс 70 найбольш прадаваных сінглаў за ўсю гісторыю.
Relax, don't do it
Той самы дзень, што і ўзгаданы Холі Джонсон, 9 лютага 60-га нарадзіўся Марк Галахер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Raven. Гэты калектыў быў адным з пачынальнікаў так званай новай хвалі брытанскага хэві-металу, але ўдзельнікі каманды вызначаюць свой жанр як атлетычны рок. Нягледзячы на добры старт, Raven не ўдалося дабіцца вялікай папулярнасці, як ні дзіўна, але гурту парта адмаўляліся прызнаваць у сябе на радзіме, хоць за мяжой існавала вялікая армія фанатаў.
See you. take it now. Boom, 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 windows lock your door. You're gonna see what I've got in store. You're gonna get what's given to you right now.
Вольная хваля беларускага радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» гартаем музычны каляндар сёння 9 лютага. У такі ж дзень 1981-га нарадзіўся Джеймс Саліван, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Avenged Sevenfold. Менавіта ў шэрагах гэтага гурта нарадзіўся ягоны псеўданім The Rev. Саліван памёр 28 снежня 2009-га за некалькі дзён да пачатку запісу 5-га студыйнага альбома Avenged Sevenfold пад назвай Nightmare, пакінуўшы напрацоўкі і чарнавікі. Па словах удзельнікаў, каля 60% музыкі альбома напісана Саліванам, а песні Fiction і Save Me цалкам належыць яму. Акрамя таго, Fiction – апошняя песня, дзе можна пачуць вакал і клавішныя Салівана. Першапачаткова гэтая песня называлася Death – Смерць.
sure you'll find your own way when I'm not with you.
So tell everybody, the ones who walk beside me, yeah, I hope you'll find your own way when I'm not with you tonight.
I hope it's worth it, what's left behind me, yeah, I know you'll find your own way when I'm not with you. So tell everybody, the ones who walk beside me, yeah, I know you'll find your own way when I'm not with you tonight.
Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў гэтага дня. 9 лютага 1964 «Битлз» упершыню выступілі на амерыканскім тэлебачанні. Выступ адбыўся ў рамках шоу Эда Салівана. Праграму паглядзелі каля 73 мільёнаў жыхароў США. Музыкі выканалі 5 песень. Па дадзеных Дэпартамента ўнутраных спраў краіны, падчас трансляцыі перадачы быў зафіксаваны самы нізкі ўзровень злачыннасці за апошнюю дэкаду. 9 лютага 1998 The Verve сталі героямі цырымоніі Brit Awards. Музыкі атрымалі тытул лепшага гурта Вялікабрытаніі, а іх дыск Urban Hymns заслужыў званне лепшага альбома года. Песняй з гэтага альбома мы і ставім кропку на сёння. Трымайцеся.
My friend and me, looking through her red box of memories. Faded, I'm sure. But love seems to stick in her veins, you know. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord. Can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye.